อยากฟังนิทานไหมล่ะเห็นเสือโคร่งตัวหนึ่งกำลังคาบเหยื่อเป็นลูกฟางตัวหนึ่งลูกฟางตัวนั้นยังไม่ตายมันคาบลูกฟางไปให้ลูกของมันกินมันเป็นแม่เสือมันมีลูกเสืออยู่อายุประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยอยู่3ตัวไอ้เหยื่อตัวนั้นก็เป็นลูกของลูกฟางซึ่งมันก็มีแม่ของมันแล้วก็มีน้องชายกับน้องสาวมันเป็นลูกคนกลางแต่มันถูกแม่เสือฆ่าไปให้ลูกเสือมันกินถ้าเป็นเรามองแล้วก็ว่ามันเลวเหลือเกินเสือตัวนั้นมันช่างโหดร้ายมันทำให้แม่กวางเนี่ยพัดพรากจากลูกตัวลูกฟางก็เจ็บปวดทรมานพลาดพลาดจากแม่จากพี่จากน้องใช่ไหมแล้วถ้ามองไปที่ใจของเสือมันก็ไม่ได้สนใจในเหยื่อเป็นสำคัญเพราะมันไม่ได้เกลียดมันไม่ได้โกรธมันไม่ได้ทำเพราะความอยากเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันทำเพราะมันรักลูกมันกลัวลูกไม่มีอาหารจะกินลูกมันก็ต้องตายมันก็รักลูกของมันมันก็เลยคาบเหยื่อไปให้ลูกมันกินนั่นเองลูกพอถึงเวลาเขาปล่อยเหยื่อเจ้าฟางมันลงไปเจ้าฟางมันก็ไม่ได้ตายนี่มันก็พยายามจะวิ่งหนีสามเสือลูกน้อยมันก็พยายามไล่ต้อนตะปบหน้าตะปบหลังให้ลูกฟางตัวนั้นน่ะเหมือนแม่มันจะเอาลูกเหยื่อมาสอนให้มันรู้จักทำมาหากินว่าวิธีการล่าเหยื่อทำยังไงอย่างนี้มันก็เอาลูกฟางเอามาเป็นครูสอนให้ลูกมันได้มีชีวิตอยู่ในวันข้างหน้าถ้ามันหากินไม่เป็นวันหนึ่งแม่มันตายมันจะทำยังไงอย่างนี้นี่ลูกฟางตัวเนี้ยเขาก็คิดอยู่ในใจว่าชีวิตของเรามันมีค่าเขาว่าอย่างนี้ว่าชีวิตของเขามันมีค่าทำให้หลายๆชีวิตเนี่ยได้มีโอกาส 1. คลายความทุกข์ 2. มีโอกาสที่จะคลายความทุกข์ในข้างหน้าเขามองอย่างนั้นนะเขามองแค่นี้เขาจึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับเกมชีวิตที่กำลังถูกชีวิตเหล่าๆเนี่ยกำลังทำกับเขาอย่างน่าสมเพชเวทนากลิ้งไปเกลือกมาเกี่ยวดังนั้นแหวะตรงนี้ยังไม่ให้ตายยังไม่ได้กินเพราะลูกเสือเหล่านั้นมันยังกินไม่เป็นดิบแบบเป็นๆหรอกมันกินได้เมื่อถูกกระเด็กแล้วแม่มันจะต้องคาบฉีกเนื้อมาแล้วก็ให้ลูกมันกินแต่ไอ้เป็นแบบเนี้ยลูกเสือมันไม่เคยกินมันก็รู้อย่างเดียวว่ามีอะไรให้มันเล่นตะปบแล้วมันก็ตีนก็มันที่มีเล็บเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ฉีกอีกตัวก็กัดขาอีกตัวก็ดึงหูดึงอะไรเงี้ยกวางตัวนั้นน่ะจะร้องสักแอะนึงก็ไม่ร้องให้เขาทำด้วยความยินดีความยินดียินดีที่ให้ทุกชีวิตเหล่านั้นอยู่ได้แล้วก็บรรเทาความทุกข์ได้แต่ใจหนึ่งก็สงสารอะไรสงสารผู้เป็นมารดาสงสารว่าความทุกข์ของมารดาคงจะมากเหลือเกินในเวลาเดียวกันก็สงสารแม่เสือว่ากรรมเหล่านี้ก็ต้องตกกับแม่เสือในวันข้างหน้าเมื่อลูกของเขาต้องถูกพัดพรากไปแบบนี้จนไม่นานลูกฟางก็สิ้นชีวิตไปสิ้นชีวิตไปก็ไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาอยู่ที่ดาวดึง ก็เรียกว่าให้ทานตัดชีวิตเลยเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำนะหลังไม่ใหญ่นักหรอกส่วนเวลาผ่านไปพอลูกเสือเริ่มโตขึ้นได้ประมาณไม่ก็ผ่านไปสัก6เดือนก็ปรากฏว่าถูกจระเข้งาบลูกของลูกแม่เสือเนี่ยลงไปในน้ำเพื่อจะเอาไปให้ลูกของมันกินให้ลูกไอ้เข้กินไอ้แม่เสือก็เห็นตาปริบๆก็ช่วยลูกเสือไม่ได้เพราะว่าเสือมันลงน้ำไม่เป็นไอ้น้ำไม่ได้มันก็ได้แต่ร้องเสียงโค่ข้าของมันตามภาษาเสือก้องป่าด้วยความโหยหวนแล้วก็ทรมานใจเทวดาองค์นั้นน่ะทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้นกับแม่เสือเขาก็ลงมาต่อหน้าแม่เสือแล้วก็พรรณนาเป็นคาถาว่าผู้กระทำกรรมอันไม่ควรต่อสัตว์ย่อมรับความวิบัติปรากฏเป็นจริงเช่นนี้ระวังนะพอก็กล่าวนี้ปุ๊บเขาก็กลับบนสวรรค์เสือตัวนั้นก็ระลึกได้ว่าเราทำกรรมอันไม่ควรเมื่อก่อนหน้านี้กับแม่ควางที่ทำให้แม่ควางต้องร้องห่มร้องไห้เสียใจที่เราเอาลูกเขาเข้ามาพัดพากลูกของเขามาเขาก็เสียใจมากแม่เสือนะเสียใจมากแล้วก็ตั้งเป็นสัจจยาอิฐานของเขาในใจว่าชาติใดชาติหน้าชาติใดชาติหนึ่งก็ตามหากเราได้มาเกิดเราจะขอตอบแทนเป็นทาสของแม่ฟางตัวนั้นแม่เสือคิดอย่างนั้นไม่ช้าไม่นานแม่เสือก็ตายแม่ฟางก็ตายต่างคนก็ต่างตายไปแม่เสือก็กลับมาเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งแต่เป็นลูกคนรับใช้ในตระกูลที่มั่งคั่งส่วนแม่ฟางก็มาเกิดจะเกิดเป็นลูกของเศรษฐีเทวดาก็มาเกิดมาเป็นพ่อของแม่ฟางตัวนั้นนะลูกมาเป็นพ่อทีนี้ว่าพ่อเศรษฐีผู้มีบุญใหญ่เพราะว่ามีจิตใจงดงามอยู่แล้วเผื่อแผ่ก็รักทุกคนเสมอกันหมดไม่ว่าเป็นลูกของตนก็ดีหรือว่าลูกของคนรับใช้ก็เอ็นดูเหมือนกันให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอเช่นเดียวกับบุตรของท่านเศรษฐีว่างั้นนะก็ปฏิบัติตนอย่างนี้ในเรือนของมหาเศรษฐีเขาจนลูกคนนั้นก็เป็นผู้หญิงส่วนแม่กวางก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันต่างคนก็ต่างเอ็นดูเพราะถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยให้มีความเมตตาต่อกันและกันในที่เขาอยู่ด้วยกันนะจนเขาโตเป็นสาวสองคนก็เป็นสาวทั้งคู่วันหนึ่งก็มีหนุ่มต่างเมืองเขาก็มาสู่ขอปรากฏว่าเขามาขอลูกสาวของมหาเศรษฐีแต่ว่าใจหนึ่งก็สนใจคนที่เป็นคนรับใช้ของมหาเศรษฐีเขาก็เลยขอทีเดียวสองคนขอสองคนเลยทั้งพ่อแม่ของคนที่เป็นคนรับใช้เขาก็ยินดีอยู่แล้วลูกตระกูลมั่งคั่งมาให้ลูกสาวเขาเนี่ยนะกลายเป็นในฐานะของภรรยาของคนที่เป็นเศรษฐีก็ย่ำยินดีส่วนผู้เป็นพ่อที่เป็นมหาเศรษฐีนะก็ไม่กล่าวอะไรก็ว่าไม่ได้ห้ามปรามเพราะว่าลูกสาวก็ไม่ได้คิดเป็นอื่นเขาก็ยินดีใ คนที่เกิดร่วมกันมาแต่ต่างฐานะก็จริงแต่ก็อยู่ด้วยกันเขาก็เลยไปอยู่ในครอบครัวเดียวกันทีนี้โอละพ่อเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมตอนที่ต่างคนก็ต่างท้องเธอมาดูกรรมกันต่างคนก็ต่างท้องลูกสาวเศรษฐีก็ท้องลูกสาวคนรับใช้ก็ท้องทั้งคู่พอเด็กคลอดออกมาเธอเริ่มนึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กก็ร้องก็แว้ก็แว้เขาก็เลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุนมาอย่างดีทั้งสองแม่ลูกกันนะก็ก็รักเสมอกันนั่นแหละควายเด็กที่เกิดมาก็เป็นผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายที่มาเกิดก็คือลูกเสือคนหนึ่งลูกกวางคนหนึ่งสองคนเมื่อโตขึ้นไม่ถูกกันไม่ถูกกันวัฒนาบุญนะจ๊ะไม่ถูกกันตอนเด็กน่าถูกกันนะแต่พอโตขึ้นไม่ถูกกันความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นกับคนที่เป็นแม่ทั้งคู่ต้องคอยห้ามทับยับยั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างลูกชายของเขาทั้งสองคนสิ่งที่ตามมาคือว่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมากๆ ก็เกิดขึ้นจากคนที่เป็นลูกของคนที่เป็นลูกคนรับใช้เพราะว่าการกระทำของลูกของตนไปกระทำต่อผู้มีพระคุณเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเป็นความเดือดร้อนในใจอย่างยิ่งลูกการกระทำของเด็กที่คิดประทุษร้ายเด็กด้วยกันผู้เป็นลูกของนายเขารับไม่ได้ยังไงก็คือลูกของนายถึงจะเขาให้เกียรติเสมอซึ่งกันและกันว่าเป็นภรรยาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าความสำนึกอยู่ในจิตใจของเขามันมีอยู่เขาจึงละอายใจร้องไห้ทุกวันไม่มีความสุขเลยตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบไปจนถึงอายุ17ปี10ปีเนี่ยคู่เป็นแม่ร้องไห้ทุกวันทรมานจิตใจทุกวันกับสิ่งที่ลูกชายของตนเนี่ยประพฤติตนไม่ควรแก่ลูกชายของผู้เป็นนายแต่ลูกชายของผู้เป็นนายเขาไม่ได้เป็นคนพาลเขาเป็นฟาร์มมาก่อนใช่ไหมนั่นจะเป็นจิตใจเยือกเย็นเขาไม่เป็นโทษกับใครแต่คนเป็นเสือเนี่ยมันอดไม่ได้ถ้อยคำวาจากริยามันก็อย่างเสือดุดันโหดร้ายใช่ไหมไม่ค่อยคำนึงถึงความรู้สึกของใครจะทำอะไรก็ทำดังตามใจของตนสิ่งหนึ่งที่เขาคิดมากคือการเริ่มยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของผู้เป็นพ่อเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าก็มีแค่ลูกชายสองคนคนใดคนหนึ่งก็ต้องได้ครอบครองทรัพย์สินนั้นสิ่งที่ลูกเสือกำลังทำกับลูกควางมันจึงเกิดขึ้นอย่างน่าสงสารเขาได้ประทุษร้ายลูกชายของคนนั้นจนถึงความตายผู้เป็นแม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามฆ่าตัวตายหลายหนหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ถูกผู้ที่เป็นนายผู้หญิงด้วยกันพยายามปลอบใจแล้วก็หักห้ามอยู่เสมอแต่เธอก็ทนพิษของความเดือดร้อนที่ร่มร้อนอยู่ในใจมันหลุดไฟนรกไม่ได้ตายขาดใจตายด้วยความเศร้าโศกเสียใจตายซะอย่างนั้นพอตายจากความเป็นคนไปไหนไปอบายภูมิไปอบายภูมิตกนรกไปทุกขเวทนาอยู่ในนรกนานแสนนานส่วนลูกชายของเธอก็ตกนรกต ายจากความเป็นคนก็ตกนรกนะสองคนนั้นที่เป็นลูกวางกับแม่วางก็ไปสวรรค์ผู้ที่เป็นพ่อคือพ่อตัวนะก็ไปสวรรค์ผู้ที่เป็นสามีก็ไปสวรรค์มีสองคนตกนรกจะดูกรรมเถอะทำครั้งเดียวเท่านั้นนะมันยังตามให้มีความเล่าร้อนจิตใจไม่เลิกลายิ่งตัวเขาผู้ปรารถนาที่จะอยากจะตอบแทนหรือว่าสำนึกถึงความผิดนะขอเป็นเบ่ารับใช้แต่ไอ้กรรมเหล่านี้มันไม่แยกแยะละคุณไปชดเชยด้วยความเป็นเบ่าและกรรมคุณจะถูกริดรอนให้เบาลงไปมันก็ไม่เกี่ยวกรรมก็เรื่องของกรรมความดีก็เรื่องของคุณทำไปมันอาจจะดีกับคุณในวันข้างหน้าอย่างน้อยที่ดีดีก็ว่าได้รับอุปการะเขาไม่ได้คิดเคียดแค้นโกรธในแม่เสือตัวนั้นเขายังอุปการะดูแลอย่างดีมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาเลยนี่คือส่วนที่เขามีความเปลี่ยนไปในความตั้งใจที่อ่อนน้อมต่อผู้ที่เป็นแม่ฟางคราวนั้นแต่ส่วนที่กรรมทำไว้มันก็ต้องรับผลทำให้จิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนและหมกไหม้เสียอกเสียใจตลอดไปเรื่องเป็นอย่างนี้รวมความแล้วก็คือว่าไม่ว่าเราจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติกี่ภพกี่ชาติกรรมเหล่านี้มันก็ตามรังควานเราไปได้เรื่อยๆมากน้อยมันก็กระทบเราได้ทุกที่ถ้าเราประมาทนะเราจะบอกว่าพวกเธอเนี่ยโอกาสมันมีแต่อย่าไปประมาทมันนะทำเข้าบุญกุศลความดีทำไว้อดีตเราจะเป็นยังไงมันไม่จำเป็นนึกถึงมันหรอกไอ้กรรมประเภทนี้ไม่ใช่ไม่มีใครไม่เคยทำคนเรามันเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเรามันมีลูกขึ้นมามันจะไม่รักลูกห่วงลูกเป็นที่ไหนมันต้องมีแล้วสัตว์มันจะกินอะไรจะสัตว์กินเนื้อมันจะกินเนื้ออย่างฟางมันไม่ได้กินเนื้อยังกินหญ้ากินผลไม้มันไปถูกไหมสัตว์บางประเภทมันก็ต้องกินเนื้อเขาก็ต้องฆ่าชีวิตกันไปแม้อย่างเรามันก็เกิดมาสัตว์ตั้งหลายประเภทไปต้องกินพืชต้องกินสัตว์และอย่าบอกว่ามันจะใช้ในกันหมดนะไม่มีวันหมดพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ผ่านมาแล้วอย่านึกถึงให้นึกถึงแต่ความดีแล้วทำจิตใจให้ผ่องใสละความชั่วเสียทำความดีนะอย่าไปตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่มีใครไม่เคยผิดหรอกในโลกในเนี้ยมันบีบคั้นให้คนทำความชั่วได้ง่ายทุกคนแหละเพราะอาศัยฐานะชื่นเนื่องกันในฐานะพ่อแม่ลูกมันเลี่ยงไม่ได้หรอกนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้ายากจนทำไงก็ต้องฆ่าสัตว์ให้ลูกกินจะทำไงก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้ฆ่าเขาเนี่ยถึงใจไม่อยากฆ่าก็ต้องทำลูกก็จะตายทำไงไม่มีอาหารกินตัวหนึ่งก็ต้องเสียชีวิตไปก็เพื่อรักษาชีวิตอีกคนหนึ่งชั่วประเดี๋ยวประดาวเป็นไปได้ไหมล่ะมันก็เป็นไปอย่างนี้ลูกเอ้ยแล้วมันจะพ้นวงเวียนกรรมไปที่ไหนเกิดชาติไหนมันก็ต้องจ๊ะกันอย่างนี้แหละแล้วถ้าใจของเขาคิดพยาบาทอาฆาตล่ะมันไม่ตามย่ำยีกับเราไปเรื่อยๆหรือถูกไหมอย่างเงี้ยน่ากลัวไหมล่ะการเกิดนั้นสิ่งที่เราคิดอยู่เรื่องเดียวคือว่าหนีมันไปเสียพยายามก็ทำก็ไปนี่100 เมตรวิ่ง100 เมตรไม่ผัด4คุณผัด4ไม่มี100 เมตร โนรูบัตจากใครคำตอบไม่มีเดียวเดียวเดียวอย่างเดียวเลยนี่ทานเราพอนิดนิดหน่อยหน่อย